Virðulegi forseti. Aðeins þessa nálgun háttvirts þingmanns sem að ég met mikils við það að leggja sig fram það að vanda til þeirra sjónarmiða sem hann setur fram. Þá heldur hann mér vonbrigðum að heyra það hér að tala það að landbúnaðurinn sé vistaður í skúffun í landbúnaðarráðuneytinu. Þetta er frasi sem búin var til og á ekki nokkra einustu stoði. Það hafa aldrei verið fleiri starfsmenn til dæmis við störf á sviði landbúnaðarráðuneytisins þannig að það sé eitthvað sérstakt holsefni að menn sé að hæla sig að því. Það hafa aldrei verið fleiri starfsmenn í störf í landbúnaðarráðuneytinu við heldur núna. Og heyra þetta er ekki gott og mér finnst það að vera köld skilaboð til þeirra sem starfa í íslensku landbúnaði og þeirra góðu hluta sem að þar er að gerast. Að íslensku landbúnaði sé í nauðvörn, það bara er ekki svo. Ég er nýkomin til dæmis frá garðyrkjubændum og blómabændum í Reykholti. Þar er uppbygging fyrir 100 milljóna á tiltölulega litlu svæði. Gríðaleg bjartsýni og trúa það að þeir geti unnið landi og þjóð gagn og skapa verðmæti. Með sama hætti sjáum við á fleiri stöðum í landbúnaðinum. Fullt af fólki vera góða, leggja fram góða vinnu, gera góða hluti. Og mér finnst það bara ekki sanngjarnt gagnvart þessu fólki að tala með þeim hætti að þetta sé allt í mínu svo stóru tapi. Og ég minn á það, næsta endurskoðun búvörusamninga fer fram 2023. Það er nú ekki langt í það. Og til þess að undirbúa þá, þá erum við meðal annars að nýta það í mínu ráðuneyti, þá vinnu sem hefur farið í endurskoðun búvörusamningana núna, að móta áherslu stjórnvalda fyrir mótun landbúnaðarstefnu fyrir Ísland sem að ég vænta geti orðið grundvöllur næstu samninga eða endurskoðun samninga við bændur.